Salim Abduvaliyevga bağışlab qo'shiq aytgandim, deyman, Salim akaga. 2005 yılda qo'shiq yozilgan bo'lsa, uni o'g'lining to'yida ijro etganman shu qo'shiqni. Keyin ruschasini ham iltimos qildim. Keyin ruschasini yozganman qo'shig'i. Vaholanki o'zbekchasini so'zini ham Bobur Bobomurod yozgan, shoir professional. Qo'shiq yaxshi chiqqan haqiqatan. Yomon tomoni yo'q qo'shig'i. Birinchidan, ikkinchidan Salim Abduvaliyev nainki respublikaga balki juda ko'p yetim yetimlarga ham yordam beradigan odam, haqiqiy inson, uni ko'pchilik biladi. O'shandan keyin davlat tadbirlarini olib tashlashdi mani. Mustaqillik Navro'zdagi chiqolmadim, kliplarim qo'yishmadi.
Sizga ochiq aytishdimi shu o'zbek navodagilar aytishdimi sizga shu Salim Boyvachcha haqida qo'shiq aytganingiz uchun sizga bu taqiq?
Ha, o'zbek navodan ham nimadan ham haligi litsenziyada beradiganlar, ming kulturadagilar ham Antera studiyada anuq direktori bor reklamaligi Muhammadjon Rozi Muhammad o'shalar ham gapirgan, nima qilasan Salimga qo'shiq aytib chinnamisansan mafiozlikmisan har bolaga u baraka topdi. O'zimdan o'zim aytganim yo'q qo'shiqni, ular zakaz qilishgan buni. Bari to'ylariga shunaqa bitta chiroyli qilib aytib ber, sani ovozingni yoqtiradi shu odam. Просто man uni reklama qilmaganman, radiodan televizion klip olib ko'rsatgan bo'lmasam, o'sha inson uchun просто подарка bu. U любой joyda shunaqa qiladi, chet elda ham, rossiyada ham. Man rossiyada Selman Israilov ham Cherkizovskiy rinki direktoriga butun Ivan Urgantlay Malikovlargacha qo'shiq aytgan. Nega ularni zapret qilmaysiz? Nega ularni litsenziyasini olib qo'ymaysiz? Arzimagan narsaga man 6 yildan beri uni xor qilishdi.
6 yildan berimi sizga taqiq bor?
Man bu yubileyga qo'shiq tayyorladim Muhammad Yusuf so'zi bilan klip olib, chiroyli qilib qo'shig'i olib borishdan oldin bir ko'rik tanlovga qatnashdim. Yagonasam muqaddas vatan degan ko'rik tanlov bo'ldi. Respublika miqyosida, ya'ni o'sha rayondan o'tasiz, keyin shahardan keyin respublika bo'ladi. Finalda finalga qisqasi chiqdim. Rayonda ham birinchi o'rinni oldim, shaharda ham birinchi o'rinni oldim, respublikada nimasi chiqdim. Etapigada o'sha final kuni sahnadan o'tishdim. Chunki u konsertni prezident ham ko'radi. Juda ko'pchilik ko'radi ham tirib nima bo'ladi hariga jonli nima olib ko'rsatiladi prima efir nimaga mani olib tashladinglar desam bilmayman shunaqa gapirishdi yo'q siz konsert a man dedim qatnashganman rayonda shaharda qatnashganman respublikada chiqishim kerakku man ana nimaga unaqa olib tashlaysiz desam bilmaymiz keyin bittasi keldida Ozodbek Nazarbekov birinchi o'rinni olishi kerak Gulsanam Mamazoyev ikkinchi o'rinni olishi kerak o'shaning uchun ukam damini oldi mana shunaqa gapirib qo'ydi to'g'risin aytdim mayli xo'p gapirdim oxiri shunaqa bo'ldiki man aytdim yana bir oxirgi bir nima qilib ko'raman haligi nima deydi harakat qilaman dedimda mana shu mustaqilligi 20 yilligiga bitta qo'shiq yozdimda yana qo'shiq yozib olib bordim ham yana olib tashlashdida birinchi anu repetitsiyadan nima deysiz
qanaqa qo'shiq edi mustaqillikka
qo'shiq nima hozir aytaman tilim o'zbek dilim o'zbek degan qo'shiq tayyorladimda u ham Bobur Bobomurod so'ziga u haqiqiy vatanparvarlik ruhidagi qo'shiq edi uni ham olib tashlashdi man aytdim hechimisa repetitsiyada unda qatnashishga imkon berishmadi man aytdim nima bo'lyapti o'zi desam o'sha gap deyishdi bo'ldi
so'nggi necha vaqt ichida bo'lgan gapku ular mana shu siz bilan bog'liq mana shu aytganingiz so'nggi necha yil ichida bo'lgan
mana 2005 yildan beri bo'lib kelayotgan narsa man endi shuncha payt chidadim qaradim yoqqa bu yoqqa harakat qildim qarasam foydasi bo'lmagandan keyin oxiri majbur bo'ldim Qozog'istonga chiqib ketishga nima qilishim kerak boshqa yoki bola chaqani boqish kerak ota onamga bir ikki so'm berishim kerak umuman reklama bo'lmagandan keyin faoliyatda televideniya radioni bekitib tashlagandan keyin shunga qarab to'yga borasizu baribir to'g'rimi o'shanga qarab sizga pul berishadimi reklama tushib ketgandan keyin hech kimga kerak emas sizga deyarli
to'yga chaqirishadimi to'ylarga chaqirishadimi
to'ylarga juda ko'p chaqirishadi mana endi reklama bo'lmagandan keyin mana bu tepadagilar uni chaqirma uni gapirma degandan keyin mani sekin mana bunaqa qilib chetlashtirib qo'ygandan keyin man to'g'risi nima qilib qo'ya qoldimda oxiri manga to'g'ri tushuntirishdi ukam damini olib qo'ya qolgan chiqib o'tirmagin ovora bo'lib degandan keyin man aytdim bo'pti dedimda Qozog'istonga ketib yubordim boshqa ilojim yo'q
butunlay ketdingiz o'zbekistondan
butunlay ketdim desam bo'ladi boshqa nima qilaman endi borib uyda o'tirmaymanku hech qanaqa davlat tadbirlariga olishmasa hech qanaqa zasslarim hech qayerga o'tmasa nima yozsam hammani chiqib ketib chiqaraverishdi hamma narsam mani mafiozlik ashulachiga chiqarib qo'yishdi bitta haligi ko'chada yuradigan odam qizini uzatganda to'yiga borsam syomka qilib uni ham man mana san qanaqa kriminalni avtoritetni bilan boribsan baraka topqir san'atkor bo'lgandan keyin o'g'rini ham to'g'rini ham to'yga borasan deyapmanda u chaqirsa yo'q man borolmayman siz o'g'risiz demaysanmi? Borasan tirikchilik shu bo'lgandan keyin bir ikki so'm puling bergandan keyin borasan kim bo'lsa san u bilan ish qilmasang birga bitta uyda yashamasang bor to'rtta qo'shig'ing aytasan ketasan mana shunaqa narsalar jonimdan o'tib ketdida o'shanga telefon qilaman bo'lmasam man hech qachon bu narsalardan arz qilmaganman to'g'risi mana 2005 yildan beri olti yildan beri qiynaldim oxiri majburman iyun oyida chiqib ketdim o'zbekistonda mana hozir qozog'istonda yuraman
endi Salimboyvachcha o'rtaga tushmadimi masalan sizni himoya qilib
man hech qachon odam oldiga borib manga yordam bering iltimos aka deyolmayman uni ham o'zini rosa ko'p muammolari ko'p qoldi ham banklarni yopishgan там yo biznesda ozgina nimalari bor muammolari bor hozir u yetmaganda man borib o'zimni o'ligimni tashlolmayman o'shaning uchun bir necha marta kirmoqchi bo'ldim harakat qildim lekin настроениясi yo'q degandan keyin oldidagi odam bilan man kirmadim
abdulaziz aka sizdan oldin mana ozoda Nursaidova taqiq bo'lgani haqida ma'lum qildi Obid Asomov undan oldin Yulduz Usmonova va boshqalar bu yerda bir bog'liqlik bor deb o'ylaysizmi
men uni bilmadim lekin bir qanaqadir konyunktura borda o'sha bo'yicha yashash kerak haligi faqat to'g'ri yurib o'ngga chapga qaramasdan bir g'alati ularni nimasi bor yozib bergan grafik o'sha bo'yicha yashash kerakda ijodkor bo'lgandan keyin u xohlagan mavzuda xohlagan narsaga bag'ishlab yozishga haqqi bormi yo'qmi faqat ota ona haqida faqat vatan haqida faqat sevgan yor haqida ashula aytmaysizu to'g'rimi sotsium bor hayotda har xil holatlar bor nomardlar haqida aytishingiz mumkin piyonistalar haqida aytishingiz mumkin o'shaning uchun biror bir odamga bag'ishlab qo'shiq faqat haligi ko'zingdan kiprigingdan qoshingdan qo'shiq aytmaysizu hozir mana shunaqa yetuk san'atkorlarni nima deydi boshini olib tashlashdida qo'pol aytganda xashakilar qoldi xashakilar o'sha xashakilar yuribdi yana to'ylarga borganda birovni ovoziga og'zini qimirlatib plyusga haligi har xil gruppachalar chiqib ketgan Yevroaziya, retro toshkent buxoro balobattar qilib tashlashgan moda bo'lgan ikkita qiz bitta bola yoki aksi ikkita bola bitta turib oladida chiroyli kiyimlarni kiyib olib og'iz qimirlatib turadi ana mana shunaqalarni hozir chaqirishyapti odamlar farqiga bormay qo'ydi vaholanki milliy musiqamizni qadriga yetmayapmiz man kompozitorlar uyushmasi a'zosiman man kompozitorman opera yozdim 1.5 yil Jaloliddin Manguberdi degan opera bilasizmi qancha pul beramiz dedi 340 000 so'm $200 sal ko'proq bo'ladi u 1.5 yil umrim ketadiyu unga hech qanaqa nimani haligi baholashmaydi qilgan mehnatingni shuncha asar yozasan sayuz kompozitorga borsang pashsha uchirdi hech kim kirmaydi hech kim bormaydi bechora sayuz 1000 so'm qilib qo'ygan nimasini vznosini bu dahshatku bu bedodlik g'arbiy ovropa musiqasi bizaga yot bu kerak emas opera o'zbekda bo'lmagan simfoniya kerak emas degan ahmoq gaplarni eshitasan manman degan o'sha madaniyat vazirligida ishlaydigan odamlar gaplari hammasi aroq ichib oladida a bu yerda xoxolab o'tirib repetitsiyalarda to'kib u rahbar odamlarga bu narsa yarashadimi madaniyat ministrligida ishlagandan keyin odam madaniyatli bo'lishi kerakku to'g'rimi og'ziga olib bo'lmaydigan gaplarni so'kib man san bunaqa qilib tashlayman litsenziyani olib tashlayman uxlaysan yo'qotib yuboraman man tushunmay gestapomi bu madaniyat vazirligimida hayron qolasan bir xillar umuman madaniyatga aloqasi yo'q odamlarni rahbarlik lavozimiga qo'yib qo'yish dahshatku bu umuman dahshat televideniyani oling dabdarasi chiqib ko'radigan ko'rsatuv yo'q rossiyani kanalini ko'rsang maza qilasan har xil mavzuda har xil nimalar bizdan televideniya bir xil g'allakorlar paxta bajargani boshqa balobatlar yarim kechada dolzarb mavzu yoki bitta kostyum shim galstukda chiqqan bitta xashakina shular bo'ldi o'zbekni san'ati rivojlanishi kerak o'zbekda jaz ham bo'lishi kerak rok ham bo'lishi kerak boshqasi ham bo'lishi kerak bunaqada faqat hamma Ozodbek Nazarbekov aytaverganidan keyin qayerga boramiz hatto mana 80 yillarda raqobat bor edi Yalla, Yulduz, Muhur rahmatli ana даже 90 yillar oxirida ham raqobat bor edi Sevara Nazarxon bor edi bolalar bor edi DJ Pilgrim bor edi hozir hammasi xashaki bo'lib ketdi hammasi nima qilish kerak
mana shu chiqib ketamiz Abdulaziz aka mana shu kliplarni televideniyaga olib chiqish aytib bering qanaqa bo'ladi bu narsa
endi pulingiz bormi haligi changalda sho'rvada masalan man bitta boyvachcha bo'lsamda bitta o'ynashimga kech jonim sanam ashula aytgin deb $10,000 tiqsam 2 oydan keyin yulduz bo'lib ketadi ashulachi bo'lganingdan keyin 7dan 70gacha eshitgan odam maza qilishi kerak qadaringga rahmat deyish kerak la'natman to'g'risida masalan Sherali Jo'rayevlarni ham eshitamiz уже masalan ma'lum davradagi ma'lum nima bo'lgan yetuk san'atkor bo'lgan uni davri uzib o'tib qoldi mundoq qaraganda lekin man haligacha maza qilib eshitasan bir ikkita qo'shiqlarni san'atkor degan xudodan bo'lishi kerakda uni pul bilan tiqib san'atkor bo'lgan u san'atkor emas u san'atxor san'atkor qilgan odamlar. Televideniyaga ham TV markaziga borib 1000 dollar oyiga bersa, sizni har kuni klipingizni qo'yadi. U nezavisimi, qanaqa qo'shiq u, qanaqa so'z u. Anunda bir ketishimdan oldin ko'rib qoldim bittasini. Dabdalada endi. Umuman so'z o'zi yozgan manimcha. Pivoni ichib olganda katta so'z yozgan. Shunaqalarni o'tkazishadi. Qani badiiy kengashlar? Oldin televideniyada badiiy kengash bo'lardi. Davlat televideniyasi olib tashladi. Hozir faqat tijorat yoshlar kanalida ham ko'rsatadi reklama. Pulini to'laylik qo'yamiz. Hamma pachka-pachka pulini to'laydi, shot yozib beradi, ketdi. Har kuni kliping. Bu dahshat bu. Bunaqa 20 yil, 30 yildan keyin madaniyat yo'qolib ketadi bu. Milliy qadriyatlar bo'lsin, milliy qadriyatlar bo'lsin deydi. Umuman milliy, yoshlar umuman milliyni eshitmaydi. Umuman Turkiyaga borganda odam havas qiladi, turkli o'zining musiqasini eshitadi. Azarbayjonlar mug'omlarni eshitadi. Bizdan o'zbeklar maqom qo'ysa, ey o'chir deydi. Chunki zburot bo'lib ketdi hamma joy. Undan arabdan o'g'irlaymiz, turkdan o'g'irlaymiz, Erondan o'g'irlaymizdi. O'zbekcha so'z qo'shib aytgandan keyin u odam u narsaga, u musiqaga ko'nikadimi? Bor o'sha musiqani eshitadigan bo'ladi. Qani milliy qadriyatlar? Yo'q. Madaniyatni umuman sindirib tashlashdi.
Abdullazaga nimaga bu haqda hozir gapiryapsiz, o'sha paytda gapirmagansiz?
O'sha paytda birinchidan men Toshkentda yashaganman, birinchidan. Ikkinchidan o'sha paytda insonni qalbida qanaqadir umid bo'ladi. Ertaga yaxshi bo'lib qolar. Inninga o'xshab qolar deb aqvor-qvor yordam beramiz deb bir xil odamlar ham umidvor qilib qo'ygani uchun men yaxshi bo'lib qolar, yaxshi bo'lib qolar deb yurganman o'sha payt. Yaxshi kunga ishonmasangiz, baribir o'zbek bo'lgandan keyin, o'zbekchilik. Boshqa iloj bo'lmagandan keyin, bu yerga taqalgandan keyin oxiri ketasan, boshqa iloji yo'q. Qatarga bo'lasan. Kimlar ketmagan, Qurqatlar ham, Boburlar ham chiqib ketgan. Boshqa iloji yo'q. Musofirchilik. Hayot shunaqa. Diniy qo'shiqlar yozdim bir ikkita payg'ambar haqida yo'q. Yo'q, mumkin emas deydi. Nega sen vahabizm? Vahabizm bitta hech aloqasi yo'q bu. Mana shu Ramazonga, ro'zaga bunday diniy qo'shiqlar qilib qancha mo'min musulmonlar qo'yiladi. Nashidalar-da bu. Payg'ambarga bag'ishlangan Ahmad Yassaviyning hikmatlaridan yozilgan nashidalar. Yo'q dedi, yo'q etmaysan, Alloh deb etmaysan, Xudo deb etmaysan, mumkin emas. Aytdim, ha nima sizlar o'zingizdan o'zingiz tug'ilib qolganmisizlar? Alloh bo'lmasa, Xudo bo'lmasa. Yo'q, mumkin emas. Ammo mumkin emas bo'lsa, mumkin emas dedim. Nima qilaman boshqa?